unha dobre honra, xa que me permite estrear o sistema de traducción simultánea na que é a miña lingua materna, o galego, lingua que tamén simboliza a riqueza e a diversidade cultural do noso país.
Ola, amigos e amigas, esta é unha edición máis de Actualidade está sobrevolarada. Temos unha chea de cousas a decir, pero non as vou adiantar porque para iso temos a Ana Luisa Buza Santiago, ou a la Luisa.
Que tal?
Está bebé por correr. Ola, Tolosada Trabada.
Ona.
Ola, Marta Otero, esa risa cantarina e cascabelera e argentina é a de Marta Otero Mayán.
Ola,
Marta. Marta. Bien, que pasa? Que pasa por estes mundos del señor? Empezando polos mundos de aquí. Parece ser que o PSDG, PSOE, xa por fin se aclarou e por fin pasa o que xa sabíamos que iba a pasar, que José Ramón Besteiro vai ser candidato. É así, non ten ninguna dúbida, está todo aclarado.
Sí, a ver, eso o de que iba a ser candidato me parecía que xa era unha cousa bastante anunciada dende que o nomearon meses atrás delegado do goberno, non? Lle puxen aí un pouco esa pasarela para a súa volta política activa. Pero eu penso tamén que é a opción, digamos, que máis oportunidade ten de rascar algo. Pero, ainda así, a min, escoitando tamén voces críticas coa actual dirección do PSDG, resultame tamén, o parece un proceso así un pouco inquietante porque non deixa de... Estas voces o que din é que Gonzalo Caballero nomeadamente tras a súa retirada é que non había nada que facer contra o candidato do aparato, digamos. Entón, bueno, tamén entendo que hai parte da militancia do PSDG que non se sinte representada ou que non, bueno, en sintonía coa liña da actual dirección, que tamén penso que teñen todo o dereito do mundo a expresarse e non me deixa de parecer inquietante. Eu non estou dentro do PSDG, non sei como vai a democracia interna por aí, pero que o propio
aparato
por un candidato en detrimento de outro que ten o mesmo dereito, pois, home, non é o mellor xeito de chegar, pero que Besteiro é o candidato con máis opcións, e iso eu penso que non está fora de toda dúbida.
Bueno, eu non sei, evidentemente, estas cousas sempre se fan así, uns apostan por uns, outros apostan por outros, e chegado o momento... Quen gana, ben por incomparecencia, ben por maioría ou por o que sexa, supónse que ten detrás, con maior ou menor entusiasmo, o resto dos que estaban a favor e dos que non estaban a favor. Porque senón, en fin, cousas como a democracia interna dos partidos, democracia interna, entre comillas, pois non tería, digamos, moito sentido, e que mande el que mande, e as buenas.
Non? Pero que, a ver, que a opción Caballero... Esta idea de que esta dúbida que tiñamos, non? Incluso hubo un tempo, non hai moito, que chegamos a falar de 4 posibles candidatos, non? E agora que os que declaraban que se iban a presentar, que a opción Caballero se negociara para non ter que celebrar primarias, eu creo que foi unha boa estrategia do PSDG. Primeiro porque as primarias adían o tema, non? Hai un calendario e, bueno, xa temos falado máis veces de que tarde estaban nomeando candidato, non? E despois que efectivamente as primarias poden ser unha expresión de democracia interna, pero tamén son unha expresión de Cristo e unha oportunidade para que os compañeiros militantes e as compañeiras militantes boten a lingua para hacer uns de outros, e eu creo que eso era unha oportunidade para o PP de mostrarnos un PSDG en crisis continua, que non se levan ben entre eles, como nos van gobernar a todos se non son capaces de gobernar o partido, etc. Así que eu creo que buscaron unha fórmula elegante para obviar as primarias e ter un candidato que ten a mesma garantía democrática que se houbera primarias, porque os procedimientos cumpríronse e o feito de que non haxa primarias se debe a que non hai máis candidatos que se presenten con avais, non? O sea, xa que eu creo que foi unha boa xogada do PSDG. E agora, de cara ao futuro, para min hai unha dúbida. Eu creo tamén, como Marta, que Besteiro é o mellor candidato posible, polo menos dos que eu coñezo. Para min a dúbida é, supoñendo que tumbaran a a este a, non me lembro o nome,
Alfonso Rueda.
Non me lembraba, supoñendo que tumben a Rueda e se poda formar goberno, e supoñendo que tal, que pasa, para min a dúbida, pero eso é porque eu son así un pouco rara para isto. Sería capaz Besteiro de ser o número 2 de Ana Pontón? Porque o PSDG ten no seu discurso de cambio de goberno que van a liderar o cambio en Galicia, pero, amigo, igual non lideras o cambio en Galicia, así que para min a dúbida do futuro é esa. Teño claro que Ana Pontón sería, sin dúbida, ela, non? Aceptaría esa segunda posición, aceptaría o PSDG unha segunda posición a respecto do BNG?
Bueno, que o PP fale de legitimidade democrática dos seus candidatos despois do transparente e exemplar proceso de elección de Alfonso Rueda como sucesor de Núñez Feijóo, ¿no? No despacho de do difunto políticamente Baltar en Ourense, é cando menos un chiste, como mínimo un chiste, por non calificarlo de broma pesada, ¿no? Non deixa de asombrarme en Galicia, e sobre todo na análise política galega e na tanto na politoloxía como nos medios de comunicación, ¿no? Como a democracia interna de organizacións, que se algo as caracteriza, é que o lío suele ser bastante constante, ¿no? E suele ser bastante noticia, como o BNG ou o PSDG, está sempre posta en cuestión. E, sin embargo, un partido que vemos que funciona con unha estructura absolutamente xerarquizada, de arriba a baixo e sin que ninguén se menee, pois nunca se cuestiona o funcionamento interno ni a democracia interna do Partido Popular, ¿no? A mí me resulta cando menos chamativo, ¿no? Que no Partido Popular temos asistido a todo tipo de sucesos, canto menos pintureros, sendo sin dúbida o cumio aquela cosa de Baltar cos diputados encerrados nun piso franco en Ourense. E oye,
no PP
nunca hai problemas de democracia interna, o funcionamento sempre exemplar, todo é maravilloso. En cambio, os militantes do PSDG e do BNG, que teñen a boa ou mala costume de estar permanentemente nos medios falando dos outros, pois, polo visto, son un paradigma de falla de democracia interna, de pluralismo, de non sei que, non?
Ya dixo Franco, non te metas en política, non?
Sí, efectivamente, sabe o consello, non? Así, polo menos sabe o consello para él. E depois, en canto á selección de Besteiro, bueno, seguramente pode que sea o mellor candidato, pero un pouco dá a sensación de que chegou a candidato por desistimento dos outros, non? Miñones, o que mandaron de ministro de Sanidade, ¿no? Despois de estar como delegado do goberno, pois prácticamente casi toda a legislatura, pois parece que ni no intentou. Gonzalo Caballero, bueno, foi un brindis ao sol, penso eu, ¿no? E o misterioso militante este, creo que era da Coruña, que non chegaba, eu polo menos non cheguei nin a saber o nome, culpa miña seguramente, porque
Manuel, penso, non era coruñés, a min, Manuel, sí, vale, con eso.
A ver, subiron, bueno, as buscas, subiron as búsquedas en Google do nome do señor ese, como as de Óscar Puente na intervención do Congreso.
Pero un pouco a sensación que aquí queda, bueno, ao final quedou aquí este señor, ¿no? Xosé Ramón Gómez Besteiro, que hai que decir que a trayectoria, cando menos, un pouco errática, ¿no? Despois de liberarse de todos os seus problemas xudiciais, estuvo un rato paseando pola política galega e polos medios de comunicación como se lle deberamos algo, como se lle deberamos unhas disculpas ou como se lle tiveramos feito algo. Eu non recordo terlle feito nada e penso que os que estamos aquí tampouco, en todo caso que fale con algúns dos medios de comunicación e algúns dos periódicos os que agora están cantados a darlles entrevistas. Comillos son eles os que lle teñen que pedir perdón. Despois estuvo delegado, despois do delegado do goberno, de delegado do goberno, eu creo que bateu un récord mundial
de brevidade, non?
De brevidade, efectivamente, hombre, seguramente.
Que Colistón García Sabel, claro, está. Sí, claro,
seguramente sexa un dos delegados do goberno máis fulgurantes e máis breves.
José Ramón primeiro breve.
Bueno, esto de Galicia. Claro, da historia de Galicia, sin dúbida, pero penso xa no Estado español. Non creo que haya un delegado barra delegada do goberno que teña durado menos. Despois se foi de diputado a Madrid. Agora está nesta comisión de negociación da investidura, que en teoría era para darlle moita visibilidade, pero como as negociacións da investidura son invisíveis pois os membros da comisión tamén o son, e se dispón a batir outro récord de rapidez ou de brevidade, a palabra que non me saía, como diputado por Lugo, porque canto vai estar.
Bueno, aí o mellor é que hai quen igual ese récord que é Marta Lois.
A min a dúbida, bueno, pero Marta Lois pasou de ser unha profesora da Facultade de Ciencias Políticas de Santiago a ser diputada e portavoz de Sumar, ¿no? Pero outro é que de delegado do goberno a diputado, diputado a candidato, a min a dúbida que me queda, sumándome ás dúbidas de futuro que plantexa Ana Luisa, é se non sae presidente, canto tempo quedará no Parlamento galego? Porque con esta traxectoria tan centelleante...
Faltouche unha, que foi o que inaugurou o galego nas Cortes.
Ah, tamén.
O uso do galego nas Cortes.
Tamén
breve, porque creo que dixo tres frases en galego e despois seguiu en español.
Bueno,
tamén breve nisso.
Nun telexornal non che poño todo o discurso, entendes?
Pero escoitei no todo, eh?
Entonces, claro, me queda un pouco esa sensación, ¿no? De que... Foi un candidato por decantación, ¿no? Porque se foron decantando os acontecimentos e, bueno, ao final quedou aquí este señor, ¿no? E seguramente o mellor candidato, pero a sensación que eu teño non é a de esa, precisamente, ¿no?
Bueno, eso... Eu creo que todo iso forma parte, digamos, uns para facer a precampaña van ao Land Rover e outros teñen postos que teóricamente teñen certa presencia pública, non? Por que o puxeron a él a falar en ese debate parlamentario? Para que tuvera presencia pública, para que se lle pudera poñer a etiqueta de que foi o primeiro que falou galego. Todo iso eu sempre o vin como incluso o seu nomeamento como delegado do goberno, a súa candidatura en Lugo para ser o Congreso, eran postos que tiñan visibilidade, non? Que formaban parte, eu creo, de unha estrategia de dalo a coñecer, de recuperalo para a política galega. E claro, eu creo que lle deron sitios de verdadeiro privilexio para iso, non?
No PSDG sempre pasou un pouco eso de eu non quero vai ti, é dicir, durante moito tempo o desexado era Fernando González Laxe. Durante moito tempo. De feito, foi Abel Caballero, candidato, co peor resultado que tuvo nunca un candidato socialista, porque Laxe, que en principio era o preferido...
No de agora.
Por lo de agora, bueno. Porque Laxe, que en principio era o meu preferido, pois non se animaba, non? E sempre estaba un pouco ese sebastianismo que hai de home, se se presentara Laxe... Como non se presentaba Laxe, despois eran todo un pouco así unos intentos, ¿sí? Como total non vai pasar nada, ou eu, non? Que foi o que pasou. E eu penso que no caso de Besteiro si que era un pouco candidato natural. Quer dizer, o que estaba cando non se falaba nin el, nin lle facían preguntas, nin tal, de feito penso que a primeira vez que saliu o nome de Besteiro como candidato foi porque o teórico candidato, que era Valentín Formoso, dixo, non hai ningún problema se se quere presentar él, ¿no?
Dixo máis, é que se temos a Messi, non o vamos deixar no banquillo. Dixo eso.
Vale sempre porque Messi é pequeninho e Besteiro é grande.
A mí isto sí que me parece que foi unha cousa, dentro de que estou de acordo con todo o que estás dicindo, o que dicía Antón de que se foron decantando os acontecimentos e que foi así. O posto de delegado do goberno era para deixalo aí macerando e recuperando, digamos, presenza na vida pública uns meses ata as eleccións, que tiña que ser en novembro, pero que as eleccións finalmente foron en maio. Entón, claro, houve que acelerar eses prazos e penso que lleveu mellor para, digamos, volver a cobrar esa visibilidade, ser candidato por Lugo, que ser delegado do goberno, que ao final é un posto, quero decir que sí, que eu, por exemplo, vexo delegado do goberno...
É un posto que podía perder, é un posto que en principio podía perder, todo aparentaba que podía perder.
No, e aparte disso, é un posto que tampouco, quero decir, cando ti es candidato por Lugo, un pouco forzas aos lugueses a ver a túa cara polas rúas. Bueno, non, porque poñían os cartéis eran os de Pedro Sánchez, non? Non deron moita visibilidade aos candidatos provinciais, digamos, pero un posto que ten, digamos, penso que para xente non lectora de prensa local, é un candidato, o sea, un posto máis vistoso que o de delegado do goberno, que ao final pois eu vexo todos os días, pero eu pregunto ya calquera pola rúa quen é o delegado do goberno e non sabe. Bueno, eu mesmo agora non sei, sei que era fora alcalde de que de pois non sei quen é agora o delegado do goberno, porque iba a decir alcalde de Ames, pero ese era Miñones. Ui, que mal, cortado esta parte.
Bueno, unha pregunta, quen é o delegado do goberno agora?
É unha excelente pregunta. Eu penso que alguén que ven, se non recordo mal, da UGT. Non sei, non recordo o mesmo nome, pero penso que estuvo moito tempo na... A ver, alguén que... A ver, Ana Luisa, mira aí en Google.
Damos un pouco de penita, eh?
Por favor. Bueno, esto indica a proxección que ten o delegado do goberno.
Esto indica que o delegado do goberno non se está mostrando.
Pero que
venda
o XT, non?
Que teñas, tamén dependes... Espera.
Pedro Blanco,
venda.
Pedro Blanco, xa miro.
Efectivamente.
Bueno, quería engadir algo que dixo José Manuel, de que no PSDG sempre foi un pouco así, ¿no? Sempre acabou indo porque o desexado non quería ir. Eu engadiría un segundo retruque, que os que o partido quería que foran non, normalmente non querían ir, e os que querían ir, o partido non quería que foran. Un poco. Yo creo que o mellor exemplo é seguramente Gonzalo Caballero, ¿no? Es decir, no PSDG sempre houve xente con ambición de ser presidente ou presidenta da Xunta de Galicia, o pasa que para o partido non eran esos exactamente.
E o electorado tampouco colaboraba.
Eu neste momento teria, porque eu penso que no PSDG parten un pouco dunha hipervaloración de Gómez Besteiro, ¿no? Non me refiro tanto ás súas virtudes políticas, que son para outro debate, sino ao seu potencial como candidato. Realmente non sei se o PSDG ten información ou non a teño, pero penso que parten dun suposto que, ao mellor, as primeiras enquisas que vexamos lle se enfría un pouco as expectativas de que Besteiro é un home moi coñecido en Galicia, que é unha persona con unha trayectoria política que fai que todo o mundo saiba quen é, e me dá a sensación de que ten moito terreno por recuperar aínda nese camiño, e que é un candidato moito máis fora dos espacios mediáticos e dos espacios moi máis militantes do Partido Socialista, pois é un candidato que seguramente non ten nin o coñecemento nin a valoración que moitos dos militantes socialistas que apoian con entusiasmo a súa candidatura consideran. Bueno. ¿No? O cal é unha gran ventaxa para a Rueda. E unha gran ventaxa tamén para Ana Pontón.
Para Ana Pontón.
Porque vamos a unhas eleccións moi particulares, ¿no? Donde o que presidente ten un problema de coñecemento, donde, imos ver, eu penso que tamén o candidato socialista vai ter un problema de coñecemento, imos ver o que pasa no espacio de Yolanda Díaz, e a máis coñecida, a que seguramente este máis preto do coñecemento universal, é dicir, por enriba do 90%, a veces que para competir con as eleccións con a expectativa racional de ganalas, tens que ter un coñecemento por encima do 80%, porque a xente vota o que coñece. ¿No? A única que está seguramente aí, ou claramente por enriba deso, e eu penso que por enriba do 90, é Ana Pontón. O cal é unha circunstancia que é moi novedosa na política galega, porque na política galega, salvado caso Beiras, que era excepcional por moitas circunstancias, o candidato do Partido Popular sempre tiña o coñecemento universal e competía con candidatos que tiñan serios problemas de coñecemento entre o seu electorado.
Bueno, e non pensades que as eleccións van a ser entre Feijóo, Yolanda Díaz, Ana Pontón, Pedro Sánchez?
Sí, pero seguramente vai haber, digamos que se van a estatalizar moito, porque efectivamente a falta de un candidatos que teñan o liderazgo propio aquí, de feito estamos vendo, non? Que Marta Lois, que, bueno, eu sigo dicindo que para min é a única que ten opcións de ser candidata de Sumar, ten presencia igual que Besteiro en Madrid, o sea, quero decir que sí que é como si montáramos unha sucursal da política galega no Parlamento Español, ¿no? Non sei se é porque o Parlamento Galego ten tan pouca visibilidade entre o público de Galicia que se intenta trasladar ali o escenario e, bueno, o feito de que este Feijóo tamén axuda, claro, e, bueno, aí o BNG o ten máis complicado porque Néstor ten moitas menos oportunidades de sair nos medios e, ademais, Néstor non é Ana Pontón, claro, no seu discurso.
Bueno, a orden natural das cousas é que gobernen os galegos en España, así que non é que se traslade, que ten que ser así, quero decir. dentro do principio dos tempos.
Ben, de todos os xeitos, eu penso que vai a depender moito dun factor que até o de agora se daba por certo, que aquí ia haber investidura e ia haber goberno, e que de esta semana xa non se dá por tan certo. E non é que ninguén teña información, porque eu creo que ninguén teña información real do que está pasando, excepto os protagonistas, non? Pero hai un pouco unha sensación que se vai estendendo, sobre todo entre os observadores, os analistas, os medios de comunicación, os propios actores políticos, de que a cousa vai, non vai, de que non está rota, pero que a cousa non vai como tiña que ter ido. E que está como, por utilizar o verbo que máis se repeteu nos titulares na prensa estatal estes días, que está encallada. E que se empeza a contemplar a opción de que poda haber unha repetición electoral. Se hai unha repetición electoral, sería o 14 de xaneiro. E aí se plantearían dúas cousas. Que faría Rueda? Porque se antes das... antes do... na convocatoria anterior non tiña moito sentido adiantar as galegas para facelas coincidir cas xerais. Claro, agora o 14 de xaneiro pois xa habría que miralo.
Sí.
E a posibilidade de que acabemos, se hai repetición electoral, a posibilidade de que acabemos votando o mesmo día non é ni moito menos despreciable, non? E iso alteraría completamente a dinámica desa campaña electoral e desas eleccións. E se hai goberno, e se finalmente Pedro Sánchez é investido, bueno, todos sabemos o que serían as eleccións galegas, igual que as vascas, igual que as europeas, non? E neso intentaría convertirlo o PP nun referéndum de aceptación ou rexeitamento popular de Pedro Sánchez e os seus aliados.
A mí o día 14 vaime fatal, eh?
A ti sempre che vai fatal todo, Marta. Tens unha xenda...
Xa sabes que podes votar
Ten unha xenda complicadísima. É decir,
pero vamos a ver, tú non sabes, Marta, que antes as eleccións, cando as poñía Fraga, cando lle petaba, eran sempre en épocas que iba un frío, iba un clima do demo, o sea, iban uns temporais do demo, e era sempre decembro, unha cousa así, pero vamos, o sea, íbanos fatal a todos.
E que iso de votar en verán, de votar en inverno, joder, votar unha actividade así como que pide entretempo, non? Pide primavera, pide outono, pero votar en xaneiro.
Votar en pantalón.
En plena puesta de enero, Jesús.
Me parece completamente impresentable ir a votar en pantalón corto.
Ben, sí, falando de cosas impresentables.
O en bañador.
Falando de cosas impresentables.
Giro ahí, muy bien.
Gracias.
Qué requiebro ahí, muy bien.
Seguramente o profesor Losada nos ilustrará por qué o Consello de Universidades de Galicia decidiu que esto de que los avatares del gallego antes de 1981, pues... non son de relevancia para académica. E, por lo tanto, non se dan. Isto porque...
No, sí se dan, pero non se preguntan.
Non van ao examen.
Non van ao examen e, bueno, tampouco queda moi claro se se van dar ou como se van dar, ¿no? Bueno, a pregunta que faz é moi pertinente, pero ninguén ten unha resposta clara.
Como xustifica a CIUGA?
A xustificación que fai o responsable, non tanto... A CIUGA é que, de acordo co Real Decreto que regula a EBAU, deste ano, se recomenda, digamos, centrarse nos períodos máis recentes e trascender un pouco esa división en varios períodos do século XX. ¿No? Pero, se vas ao decreto, o decreto non di eso, nin de lonxe. Se chama hiperinterpretación que fai o responsable desta decisión, que é un profesor da Universidade de Vigo, que non recordo ahora mismo
o nome. Habría que sabelo.
Vamos a ver, aquí hai dous cosas que son moi paradóxicas. Primeira, dices que o faz porque a lei te obliga, a lei non te obliga, e dous, faz unha cosa que no caso da lingua española non faz. Si no caso da lingua galega, o que entra na BAO é a partir do 81, a partir do Estatuto de Autonomía, e no caso da lingua española é todo o século e dividido, creo recordar, en 4 grandes períodos. ¿No? E se, co cal dices, bueno, por que a lingua española se mantén esa, todo, primeiro, todo o século e unha estructuración en períodos e que a lingua galega, non?
Sobre todo porque a lingua española non lle pasou nada en principio ao longo do século XX.
Que el español está en peligro, non o sabía. Bueno, é o único que non se enterou.
Bueno, claro. Efectivamente.
Bueno, porque ele é un pouco raro, xa sabes. ¿No? Primeiro, en coherencia académica que se supón, Y segundo, que evidentemente esto es un posicionamiento y una decisión puramente ideológica. Y que ten que ver con un clima que estamos viviendo desde fai un tempo. No que a idea central é que, bueno, a igualdade entre as linguas xa se acadou, que ahora o que está, digamos, discriminado é o castelán, e que hai que promover políticas que garantan a igualdade, pero protexendo o castelán, que é o idioma que está en perigo. E claro, nese relato é fundamental borrar da historia as décadas de persecución do galego, do catalán e do vasco. E contarle a xente que, bueno, isto sempre foi así. O sea, en Galicia sempre se puido falar o que se quixo, sempre se puido, isto sempre foi así, nunca houve... Entón, claro, que agora se obliga a xente a falar galego e se obliga a xente a falar galego para sacar unha plaza ou para... Non, pois, eso que é unha ditadura, é un pouco menos que unha ditadura, e non a liberdade na que sempre vivimos. Non? Entón, eu creo que a verdadeira explicación é borrar da memoria colectiva, sobre todo da xente máis nova, que non o viveu, que aquí houve décadas de persecución dun idioma chamado galego, e que esas décadas de persecución non se poden revertir, e os seus nefastos efectos non se poden revertir con políticas basadas na igualdade absoluta entre as dúas lenguas. É dicir, unha das cousas máis preocupantes da sentencia do Tribunal Constitucional, que anulou, como sabedes, a lei de exposición de legislación local en Euskadi, que obrigaba en determinados concellos os funcionarios a utilizar de maneira prioritaria a euskera e empezar sempre as conversacións en euskera, basados na idea de que, bueno, o mandato constitucional é que todas as linguas son oficiais e todas as linguas sean iguais. Bueno, con esa tesis na man, é imposible facer políticas de recuperación dos idiomas castigados pola persecución histórica. É dicir, se sempre hai que estar no 50-50, como recuperamos?
Ademais, a min pareceme un escándalo absoluto. Eu onte non daba crédito, de feito, lín a noticia de arriba para baixo varias veces para saber se estaban falando do que efectivamente estaban falando. Non sei como non están ardendo máis cousas, porque esta decisión supón restarlle peso, digamos, a cousas tan determinantes na historia, na identidade de Galicia e, sobre todo, pois, na supervivencia do galego, ao rexurdimento, aos séculos escuros, ás irmandades da fala, ao sempre Galicia de Castelao. Quero dicir, eu a única explicación así razonable que se me pasa pola cabeza é que quixeran, quero dicir, ao final todos, eu teño a Bau selectividade relativamente recente, non, tampouco, porque fixen hai 8 anos, pero, ai, Dios mío, que horror. Pero sí que é verdad que os alumnos se centran un pouco máis en estudar todas estas partes, as irmandades da fala, o rexurdimento tal, e o que pasou despois da oficialidade, non se lleva, isto non entra, isto non cae.
Bueno, é que xa me dirá.
Non sei se sería un intento por reforzar o peso tamén desa parte do temario, pero borrando a importancia, porque a min dame igual, xa sei que se seguirá estudando e todo isto, pero a hora da verdad, o que estudan os rapaces para o exame, o que vai caer. A min pareceme absolutamente escandaloso que realmente non se lle estea dando importancia a isto que realmente ten. Sobre todo por o carácter ideolóxico desa decisión, que non ten outra justificación máis que a ideolóxica.
Bueno, vamos cambiar de escándalo, no, pero...
Déxame, por favor, porque non me quedo a gusto sin dicilo. O autor do documento é un profesor, efectivamente, da Universidade de Vigo, non recordaba o nome, xa o teño de antes, é Xosé María Gómez Clemente, que é o responsable do grupo de traballo de lingua galega e literatura. E é, como dicía, profesor da Universidade
de Vigo. Pois vamos a por ti, Clemente.
Que
o que...
Que é o que non te balcanices.
Se mata dos mallos.
Marta, como diría o noso Alberto, non te balcanices. O que hai que decirle ao profesor Xosé María Gómez Clemente é que o argumento legal que utiliza é falso. É dicir, que efectivamente o decreto di que hai que superar as ou algo semellante, as divisións en períodos dos séculos, pero en ninguna parte do decreto te di que tens que centrarte exclusivamente nos últimos 20 anos.
40 anos, porque estades todos con os últimos 20 anos, 81 para adiante, e pasaron 40.
No, son os últimos... No, pero son os últimos 20 anos do século XX, vale. Marta.
Perdón.
Ai, amiga.
Claro.
Volvo a insistir, Marta, non te balcanices.
Bueno, ni te balconices. Ben, o que quería decir é que imos cambiar de escándalo, pero imos preguntarnos a nós mesmos
e
audiencia quen é ese pavo. Pero bueno, unha vez descoberto polo profesor Rosada quen é ese pavo, Clemente, citando, non sei que, de los Mayos, Outro escándalo, sinceramente, un pouco profesional, é o que está pasando con a información que ven da guerra en Gaza, da guerra
contra Gaza. Información.
Bueno,
información.
Eso que consumimos, más ou menos. ¿No? Quero decir...
Dice,
que...
Oxe, por exemplo, non sei se estades vendo estas que coltan os medios, o que sabemos do bombardeo do hospital. E entón, o que che contan, na maior parte dos medios, ¿no? Son 4 obviedades... É dicir, que morreu moita xente e que efectivamente algo debeu pasar para que morrera tanta xente e despois che colgan a versión de Hamas e do Ministerio de Sanidade que controlan esa zona Hamas e a versión do exército israelí. E ala, decide ti.
Bueno,
e para eso non sei exactamente cal é a aportación. Eso máis que esa é unha aportación non dun xornalista, é dun documentalista en todo caso. Pero sí, bueno, dun xornalista...
Hai unha bella expresión periodística que é que para saber si chove ou non chove, non lle preguntes a un que di que chove e outro que di que non chove. Saca máo pola ventana e mira claro. Si chove ou non chove. De todas maneiras, a mí o que me fai gracia, evidentemente, pues aparte de que hai unha serie de especialistas que diferencian entre cohetes, misiles, se hai cráter, se non hai cráter, etcétera, etcétera, pois que bueno, que parece ser que a ciencia balística...
Con unha foto saben canta xente pode ter morto.
Efectivamente.
Unha foto. Bueno, despois da bomba. E dices tú, bueno, pero a saber o que había ali donde caeu o foguete.
Efectivamente. Ben, e aparte de eso, o que, digamos así, pavero é o consumo indiscriminado do que sexa que fan medios importantes. O sea, importantes, non, medios decisivos. Quero decir... A cousa increíble como que a Cristiano Ronaldo, por cambiar un pouco de tema, pero si manténdonos na mesma contorna, o condenaran a 99 latigazos por abrazar a unha muller, eso saliu nos telediarios de toda cuanta cadena privada en España. O dos 40 bebés decapitados saliu en todas partes, bueno, saliu en todas partes
saliu e citou na súa primeiro discurso público sobre este asunto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entre presidentes anda al juego.
Claro. Vamos a ver, eu non llevo outra culpa. Home, Biden algo teria que saber. En Rueda, vamos sospeitar que se basaba nunha información dun periódico, dun tuit...
Lle coincideu que andaba co autobús dando cañas.
Non, bueno.
se enterou así de tapa, polo móvil. Chegoulle unha alerta no móvil e entre caña e caña leu no home como puido, entendes? Bueno, tamén hai que entendelo.
O sea, porque retuiteaba un tuit, ou como se chame agora, dun periódico que rápidamente, despois de tirar a pedra, escondeu a mao e eliminou o tuit. Pero o de Alfonso Rueda dicindo que iso non é unha barbaridade, etcétera, etcétera, seguiu. Quer decir, home, eu aquí non lle boto a culpa a Rueda, da que boto a culpa do gatillo fácil, non? O que pasa é que, bueno, digamos, home, medios que non son unipersonais ou bipersonais ou tripersonais, como son moitos medios, desgraciadamente, home, supónse que hai que esperar algo antes de lanzar ese bulo, sobre todo porque ninguén decía que según el presidente Biden, no, é que tragaban o que decía unha señora cun casco que resulta que era da televisión de Netanyahu e que tampouco decía quen yo dixera, un soldado que pasaba por aquí.
E que tampouco afirmaba tallantemente.
No, se sospecha... No,
que ella le habían contado.
Sí, alguien ha decapitado a alguien. O sea, pero para mí o más grave é, digamos, non a utilización ou apropiacionismo das víctimas que está facendo, bueno, desde Emiliano García Page hasta Borja Semper, Semper Fidelis, sino o papel nefasto dos medios de comunicación que consumen o que lle di o seu cuñado.
Sí, Sí, sobre todo tamén a hora de trasladar este conflicto tremendo a opinión pública e sobre todo o terreo político, non? Esa lectura nacional dos posicionamentos. Ao final, a min, o que máis pena me dá é que este sesgo de confirmación que temos, non? Collemos un pouco os mortos que máis apoyen a nosa causa e ao final isto é unha guerra de mortos ao peso. Vos tedes 40 bebés, nos temos 500 nenos no hospital. Quero dicir, a marxe de que eu penso que estamos todos de acordo, non? En apoiar a legitimidade da resistencia palestina, neste sentido sí que está me parecendo hasta en certo sentido un pouco aberrante, non? E que, claro, están os bebés sionistas, sí, e os bebés islamistas. E ti decides que vidas de bebés teñen máis tal. En daquela eu penso que isto xa está reducido a unha cuestión de quen condena que. Como dicíamos ao principio, bueno, non, o dicíamos fora de micros, non, pero ti és o equivalente a Hamás, e ti és un sionista, ninguén está abordando, digamos, a complexidade deste conflito nos termos nos que hai que abordar, non, vidas humanas, contador de vidas humanas perdidas, absolutamente escandaloso, non, o que ninguén pode resultar indiferente, en fin, a mí dame moito tristeza, verdad.
Sí, e eu creo que nesa línea do que di agora Marta, sodes moi, o sea, moi boa xente cando analizades que é ignorancia a utilización desas informacións falsas ou inventadas ou non se sabe que. Eu non creo que se sea por ignorancia nin por inocencia, eu creo que é manipulación directamente, non? Porque para xustificar o injustificable inventas argumentos que son inventados. Eu creo que eso forma parte da manipulación mediática máis básica, non? E que se está utilizando. Non creo que Borja sempre sea un ignorante. Eu creo que sabe que o que está dicindo é mentira, pero dice porque lle interesa decilo, como fan con tantas outras cousas. O tema aquí é que están morrendo miles de personas, ¿no? Inocentes, ¿no? E o dereito á lexítima defensa, si é que existe e ten ese alcance, existe para todos e ten o mesmo alcance para todos. Entonces, o dereito á lexítima defensa que xustifica que Israel se cargue Gaza, si o aplicamos a Hamás, supón que jamás tamén ten dereito a cargarse Israel, ¿no? E ollo por ollo, que o que parece que está detrás desta interpretación do dereito á lexítima defensa, todos cegos.
A mí hai unha cosa que me irrita especialmente no enfoque que lle están dando moitos medios de comunicación, que colgamos lle o adxetivo terrorista e nos aforramos calquera tipo de explicación. Entón, todo o que pasou antes non é relevante. Por que? Porque é terrorismo. O contexto non é relevante. Por que? Porque é terrorismo. Pero despois, a hora de informar, de repente, o que é unha loita entre un Estado democrático e unha banda terrorista se convirte nunha guerra entre iguais. Cando todos sabemos que non é unha guerra entre iguais. É que Gaza está sendo tratada como se fuera un país gobernado por Hamás. E como se toda a súa poboación fuera de Hamás. Bueno, sabemos que Hamás é o que é e ten efectivamente a implantación que ten dentro da poboación palestina, especialmente nesa zona, pero home, non penso eu que os 2 millóns e pico de palestinos que están encerrados na maior prisión a ceo aberto do mundo e leva así desde 2006 sean de Hamás, porque senón Hamás non teria que aplicar os métodos que leva aplicando toda esta década, que non son precisamente métodos democráticos para controlar, claro, a población.
O que se está, ¿no?, claro é que vai ter bastante máis apoio do que tiña. Falando de terrorismo, hai que recordar, non lo recordo, pero li, ¿no?
Joder, a ver que
hai que recordar que os fundadores do Estado, do actual Estado de Israel, foron acusados, foron calificados de terroristas
e condenados
as organizacións como o Irgún ou a Haganah, que eran o berce, o xerme do actual exército israelí, estaban considerados polo goberno británico como terroristas porque poñían bombas en cafés, poñían bombas na rúa, etcétera, etcétera. E eran organizacións terroristas.
Para que, claro, poñían bombas en cafés e masacraban a poboación civil. Menaje en Begin era o líder da organización terrorista que matou a máis de 200 personas nunha aldea de Egipto. E foi calificado internacionalmente como terrorista. Despois foi primer ministro e despois acabou sendo, recordade, Premio Nobel da Paz.
Claro, que a xente degenera. Ben, con esta alegría que nos caracteriza, vamos a acabar, porque si non, vamos a acabar mal. Vamos a acabar mal. Ben, bueno, moitas gracias, Ana Luisa Bouza Santiago. Moitas gracias, Antón Rosada Trabada. Moitas gracias, Marta Otero Mayán. Moitas gracias a mí tamén.
Adiós.
E ata a próxima.
Ona, adiós.
Próxima, chao.
Adiós, Ona.
Resistencia galega, e o Pazo de Meirás.